Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
În ce măsură suferința ne este utilă? Aceasta este dezbaterea la care vă invit. Observăm cum rezolvă Dumnezeu doar parțial, deocamdată, problema răului. Bun venit, Mugurela Saftei!
Bun regăsit!
Bun venit, Cristian Trenchea!
Mulțumesc frumos!
Suntem împreună la o discuție sensibilă despre suferință și pentru că ascultătorii noștri cunosc foarte bine Biblia, v-aș cere de la început o listă cu persoanele care au suferit în Biblie, întrucât sper să fim de ajutor și simpla menționare a acestor nume le poate fi de folos celor care ne urmăresc.
Păi e greu de făcut o listă, putem să spunem nume. Dar începând de la Adam, de la Adam, prima persoană din Biblie, până la Cartea Apocalipsa, aș putea, de exemplu, da, ca exemplu așa, să luăm Evrei, capitolul 11, unde este prezentată o listă de oameni virtuoși, cu credință, chiar așa se numește lista oamenilor credincioși, și în dreptul lor se spune că, într-un fel sau altul, fiecare a suferit. Mi-e greu să găsesc pe paginile Bibliei un om care n-a suferit.
Deci nu poți să fii credincios dacă nu suferi.
Exact, sau aș putea spune că nu poți să trăiești fără să suferi. O să discutăm poate pe parcursul studiului și aspectul ăsta. Cred că mai mult, citind Biblia, având un evantaj așa de mare de variante, tu ți alegi unul sau mai multe personaje cu care suferința ta sau problemele pe care le ai rezonează mai mult, ca să te ajute. Și tu vezi că alții au trecut pe acolo și ți este foarte de folos. Eu aici aș vedea să mă integrez eu în categoria celor care au cumva o suferință similară.
Tu la cine te gândești că a suferit foarte mult în Biblie, ca să ne fie o pildă?
Eva, mormântându-și.
Am început cu Adam.
Mormântându-și copilul. Aș vrea să mă gândesc și la persoane care de obicei nu sunt în lista de cei suferinți. Dumnezeu Tatăl, obligându-se să nu intervină când fiul lui era dezbrăcat și scuipat și omorât. Duhul Sfânt, spune în Evrei 9 cu 14, Hristos, prin Duhul Sfânt s-a adus pe sine jertfă. Spune în altă parte apostolul Pavel că Duhul Sfânt poate fi întristat. Sunt convins că a fost acolo un zbucium inimaginabil și pentru toată veșnicia.
Pentru Duhul Sfânt la momentul Golgotei te referi.
Da. Și toată viața Mântuitorului.
Deci cei mai mari suferinți ar fi membrii Dumnezeirii.
Mai ales pentru că Dumnezeu se raportează la faptul că poate să fie scutit de suferință și e obișnuit
și poate opri.
Cu luxul de a ști totul, de a opri. Și îl suferă mai mult tocmai pentru că poate. Adică un om bogat care flămânzește o lună, el suferă mai mult decât un sărac care flămânzește o lună.
Bun, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea această profunzime mai departe. Primul caz este al lui Iov. Dați-mi voie să vi-l prezint pe Iov ca pe o persoană lipsită de inteligență în ceea ce privește suferința. Iov este omul perfect, drept, fericit și în bună stare, dar nu are prea multă inteligență când o suferință neașteptată și aparent stupidă vine peste el. Se vaită foarte mult, îi face reproșuri lui Dumnezeu și prietenilor care încearcă să-l concilieze, dar la un moment dat Iov înțelege ceva în plus despre Dumnezeu. Asta e întrebarea. Ce îl face pe Iov să devină inteligent în ce privește suferința și cum îl convinge Dumnezeu să accepte că totuși a greșit? Să nu se mai plângă, adică.
Nu știu, n-aș vorbi neapărat, nu că nu e importantă inteligența și că nu e valabil aici, dar aș vedea într-un alt registru. Cred că atunci când vorbim de un caz ca Iov și nu numai, cumva ar trebui să luăm costumația lui Iov, să umblăm un pic în sandalele lui. Poate că cel mai bine ar putea să vorbească despre Iov un om care măcar din 3 copii, să zicem, și-a mormântat unul, să zicem. Și ar înțelege ceva mai mult despre suferința lui Iov. Dacă e cineva care și-a mormântat pe toți copiii pe care a avut și a mai venit și alte necazuri peste el și boală și nu știu ce, era numai normal să facă acea exclamație către soția lui, Că vorbești ca o lipsită înțelegere.
Atunci de ce s-a răzgândit, este întrebarea. Că la final zice, am spus prostii.
Păi da, da, da. Nu, eu am înțeles sensul întrebării. Eu n-am spus că nu e ok, dar nivelul de suferință al lui Iov este de așa natură încât e suspendată toată inteligența. Adică, sau și mă gândesc la mine personal, dacă am avut o durere de măsea, o problemă, când a trebuit să... m-a durut ceva foarte tare, nu ceva foarte tare. Uite, vă dau exemplu, o gripă. Uite, când ai o gripă, studiezi, citești, înțelegi foarte bine. Asta ai dorința să faci, pui la lucru calitățile intelectuale pe care le ai sau nu-ți trebuie absolut nimic. Singurul lucru care îți trebuie în momentul ăla să treacă durerea, să-ți poți reveni.
Zaci.
Zaci, pur și simplu. Și gemi acolo până când îți revii și cum îți revii. De asta spun, atunci când vorbim despre suferință, care alterează toată gândirea, toată ființa omului, și analiza este una separată.
Dar n-am înțeles tot. Sunt de acord cu tine, trebuie să vorbim respectuos. Dar nu înțeleg ce l-a făcut pe Iov să-și dea seama că suferința lui a fost mai mică sau nu chiar atât de însemnată. El a trecut printr-o transformare. Și dacă un asemenea erou al suferinței, care a pătimit mult, inimaginabil de mult, are o lecție, eu sunt curios să o aflu, că poate mă ajută și pe mine.
Iov 38... Domnul a răspuns lui Iov,
da,
din mijlocul furtunii. Interesant că răspunsul Domnului, de fapt, e format din întrebări, din 60 de întrebări.
Și asta mă nedumerește și mai mult. 60, ai zis?
Eu așa știu, așa am...
L-o fi numerat cineva și...
Da. Da. Sunt întrebările care zidesc mai mult decât răspunsurile. De multe ori, întrebarea este mai importantă decât răspunsul, pentru că are răspunsul în ea însăși și te obligă să procesezi. Pe scurt, răspunsul meu este următorul. Iov s-a schimbat pentru că l-a văzut pe Dumnezeu și pentru că a văzut o imagine de ansamblu pe care nu avea.
Îmi plac ambele răspunsuri, că l-a văzut pe Dumnezeu și că a văzut o imagine de ansamblu.
Pot o pildă scurtă?
Da, sigur.
Tatăl e plecat în străinătate. I se naște un copil. Nu reușește să vină 10 ani acasă. Tatăl întreține familia. Copilul își pierde, alegeți dumneavoastră, telefonul iubit, poate cățelul e accidentat și moare. Și intră într-o supărare și într-o frustrare continuă și îi spune tatălui de la distanță. Și apoi tatăl vine cu vaporul peste ocean, vine acasă și spune, uite, eu sunt. Astea-s bătăturile ca eu să vă fi întreținut. Și uite ce am făcut eu. Unde ai fost tu când am zidit casa, când i-am făcut pe frați, când am muncit, când am sacrificat, când m-am lipsit pe mine de voi, m-am lipsit pe mine de soție, când totul v-am dat. După ce explică lucrurile acestea, nu că acea pierdere ar fi mai mică, dar are o imagine de ansamblu, își dă seama că tatăl a dat totul pentru el, îl vede față în față, da? Asta spune și Iov, că până acum am auzit vorbindu-se de tine, dar ochiul meu te-a văzut și acum mă pocăiesc. Da?
Și îi dă și telefonul pentru că îi recuperează copiii.
Exact, și dă la fel și chiar mai mult.
40 cu 2. Iov, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Foarte multe persoane îl vorbesc împotriva lui Dumnezeu în suferință. Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Și asta e provocator, că nici nu îi spusese nimic despre de ce a venit suferința peste el. Noi știm, dar Dumnezeu nu i-a spus lui Iov asta. I-a vorbit despre nori, despre burdufurile cerului, despre grindină, despre șacal, despre măgar, despre uliu, sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Și din nou Dumnezeu lansează o altă serie de întrebări. Te rog, dacă vrei să completezi.
Da, de mult, când citeam Biblia la rând, am ajuns la capitolul, la partea finală a cărții lui Iov și am descoperit un lucru foarte interesant. Nu le-am numărat, dar sunt mai multe imagini care prezintă aceeași idee. Capitolul 38, versetul 29, din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului, cuvântul a naște, a da naștere, 39 cu 1. știi tu când își fac caprele sălbatice puii, deci când nasc și apar și mai apar, nu sunt singurele. Eu am, atunci am înțeles un lucru, că aici este vorba despre o naștere. Este o renaștere a lui Iov, care suferă durerile nașterii în mod conștient de data asta și care se compară cu alte elemente din natură. Dumnezeu îl compară cu nașterea diferitelor și nu numai animale, ci și diferite forme meteorologice și așa mai departe. Iar nașterea, știm cu toții că înseamnă durere. De ce? Putem să discutăm pe marginea Bibliei, dar mie mi se pare mai importantă transformarea asta și metamorfoza asta lui Iov dintr-un om credincios care a fost la un alt nivel de credință, de cunoaștere a lui Dumnezeu, care a presupus suferință.
Deci este vorba de un restart pentru o imagine de ansamblu. Pe mine mă ajută imaginea semaforului roșu, de exemplu. Este frustrant pentru mine și aparent inutil. Mă opresc la semafor. Dar pentru imaginea generală, asta fluidizează traficul. Pe mine mă oprește. Dar alte mașini pot să treacă și în felul este singura metodă ca să nu fie blocaje. Că dacă nu ar fi roșu, a sta și mai mult.
Și ar fi accident.
Adică suferința trebuie pusă în contextul mai mare și înseamnă un nou început. Astea sunt ideile de până acum.
Aș repeta ce ai spus, Daniel, faptul că lui nu i s-a răspuns la întrebarea de ce suferă, dar el s-a liniștit pentru că a înțeles altceva. L-a văzut pe Dumnezeu, a înțeles acea imagine. Și în viața de zi cu zi, în înțelegerea mea, este următoarea realitate. Marea parte din frământări vor rămâne fără răspunsuri.
Dar dacă vorbești cu cineva și te înțelege, suferința ta este mai mică. Chiar dacă nu ți-a dat răspunsul la
suferință. Exact. Exact.
Asta e.
Da? Deci acum când Iov avea șansa să-și ceară dreptatea de mâna lui Dumnezeu, el își recunoaște limitele și se rezolvă lucruri mai importante decât să-i răspundă lui de ce. Ci l-a văzut pe Dumnezeu, a înțeles imaginea de ansamblu și el este acum protejat pentru orice altă frământare.
Deci foarte important, vorbiți cu o persoană care suferă chiar după ce se închide emisiunea sau nu este problemă dacă în momentele următoare dialogați cu cineva care suferă profund și îl ajutați sau îi ascultați întrebările, îi face foarte bine și sunteți în felul acesta după modelul lui Dumnezeu care s-a apropiat de Iov și a pus câteva întrebări. Aș vrea să vă întreb o chestiune delicată. Noi învățăm cât timp trăim și care este răspunsul vostru la suferință? Aș dori un răspuns matur. De exemplu, un răspuns pe care nu ați fi fost în stare să-l dați în urmă cu câțiva ani, așa cum eu, după ce a trecut prin experiența asta, am înțeles mai bine suferința. Deci, cum răspundeți la suferință? Cum încurajăm pe cineva care suferă într-un mod matur? Înțelegeți întrebarea?
Înțeles, sigur că da. Cred că ai avut măcar o dată experiența asta ca pastor, ca om în biserică, să vizitezi o persoană mai în vârstă, într-adevăr, nu neapărat, dar de obicei cu anumită vârstă, care suferea foarte mult, poate o boală incurabilă și știa și de finalul, deci știa toate lucrurile, te duci să o încurajezi cumva, dar nu prea aveai cuvintele, că orice ai fi spus, îți dai seama că nu prea se potrivea și plecai tu de acolo încurajat. Măcar o dată cred că s-a întâmplat.
Da,
măcar
la mine,
o dată. Nu se întâmplă mereu. Eu nu spun că... Dar se întâmplă. Adică sunt oameni... Aia e maturitatea de care vorbești acum. Niște oameni care n-au învățat doar din cărți, bine, i-au citit Biblia, au înțeles-o, dar au trăit-o, au aplicat-o și l-au înțeles și l-au cunoscut pe Dumnezeu în așa fel încât suferința lor, problemele lor, a fost de natură să redeschidă ochii minții, să-l vadă altfel pe Dumnezeu, se raportează la el, la ceea ce urmează și pentru ei era natural, sufereau, cum să spun, poate aveau reacții ca un om care suferă, dar în același timp era plin de seninătate și transmitea seninătatea aceea și te încuraja pe tine și plecai, măi, de am plecat de aici, eu am plecat la reabilitat, să spunem, moral sau spiritual.
Erau mai mult decât împăcați cu situația.
Exact.
Adică nu era o resemnare.
Ieșeau în întâmpinare a suferinței, știi?
Da, da.
Ca un erou. Asta e, dacă vreți, imaginea unui erou, nu a unei victime. Că
tu ce răspuns matur ai la suferință?
Noi credem că avem doar răspunsuri mature, nu dăm texte biblice și niciun caz celor care suferă, nu le-aș da texte biblice. Depinde și perioada, dacă el suferă în primele zile sau primele săptămâni sau perioada în care este el, este, știți, perioadele de șoc, apoi de negociere, apoi de furie, de depresie și abia apoi de acceptare. Dacă el este în starea de șoc, eu nu m-aș duce cu texte biblice. m-aș duce cu prezența mea, l-aș ține în brațe, l-aș mângâia, aș împlini nevoile de a rămâne în viață. Cât despre teologie, aș spune, nu știu de ce s-a întâmplat, dar știu că Dumnezeu există și Dumnezeu ține la tine. Dacă trece de o perioadă și îmi permite, aici trebuie să avem simțul acela de a ști, nu ca prietenii lui Iov să se bage în sufletul lui, de a ști cât de mult putem intra în discuții mature, i-aș spune că s-a dovedit că după etapele acestea ale doliului, care încep da, cu șocul, se termină cu acceptarea, l-ar ajuta enorm dacă ar adăuga etapa de a căuta un sens. Nu se dă la o parte trauma, dar există un sens. Ne-am maturizat cu toții, ne-a vindecat Dumnezeu de alte lucruri. Sensul, adică când îl găsești...
Sensul acesta există, nu?
Exact.
Înțeleg.
Da? Sensul de bază este învierea.
Că suferința are un sens și într-un fel ne va ajuta la sfârșit,
dar
dacă trecem prin
școala ideea, da, dar nu în ideea de a...
De a-l dăscăli pe el atunci. Stai că...
Exact, sau de a considera mică suferința.
Bun.
Și pe lângă suferință, plângem câte de plâns, dar ne lăsăm mângâiați de faptul că, spre exemplu, o zicere frumoasă, nu doar mă supăr că nu-l mai am, ci mă bucur că l-am avut. Uh-huh. Mă bucur că-l voi avea după înviere. Mă bucur că am avut tată, că am putut învăța atâtea lucruri.
Perfect. Ne oprim aici. Este foarte bine pentru ce am avut nevoie. Acum, să știți că putem trăi și fără răspuns la suferință. De fapt, este una din ideile principale, că putem accepta suferința fără să îi dezlegăm enigma. Adică nu avem răspuns la suferință, dar suntem împăcați cu situația și în seninătate. Și este adevărat asta și cum putem să învățăm? Că sunt foarte multe lucruri în viață când nu avem răspunsuri, dar totuși nu facem din asta o dezbatere. Mergem înainte, ne vedem de viață. Deci n-am răspuns la suferință și nici nu pot să vi-l dau. Și nici nu mă interesează atât de mult. Îmi văd de viață mai departe.
Dar alte răspunsuri clare mă ajută să metabolizez mai bine suferința, la care nu-i găsesc răspuns.
Da, aș vrea să învăț să trăiesc fără răspunsuri.
Oricum trăim fără răspunsuri.
Oricum trăim,
doar să trăim liniștiți și încrezători în Dumnezeu. Dar de trăit trăim toți și niciunul nu are toate răspunsurile. Deci să trăim într-un mod funcțional. De trăit, da, suntem obligați, da, să trăim, da, fără răspunsuri. Eu aș începe, mi-am notat un citat și apoi putem continua legat de Iov. Lecția din cartea Iov este trecerea de la o experiență religioasă bazată pe tradiție, uh-huh, la o religiozitate bazată pe comuniune personală cu Dumnezeu.
Și pe relația cu Dumnezeu.
Conform tradiției, cel neprihănit nu are parte de suferință.
Aha.
Conform lui Dumnezeu, cel neprihănit are parte de suferință. Deci plecând deodată cu niște expectanțe. Adică la ce te-ai așteptat? Unde a promis Dumnezeu o viețuire liniștită și credința? Chiar vorbeam cu unii prieteni legat de bani și concluzia era așa că banii nu fac viața mai bună. Fac viața mai ușoară. Credința nu fac viața mai ușoară, dar fac viața mai bună, mai de calitate. Mm,
foarte profund, am înțeles. Te rog, Mugurel.
La ce anume, despre răspunsuri sau ce?
Uite, de exemplu, sunt lucruri pe care...
Să trăim fără răspunsuri, da? Dacă ne gândim la viața noastră cum e structurată, ne naștem prin suferință, că tocmai asta vorbeam în cartea lui Iov, este o renaștere a lui Iov și orice renaștere presupune suferință și fizică și morală și spirituală sau nașterea din nou. Și târziu în viață, după câțiva ani de zile, începem să facem ochi, să ne cunoaștem cei cu lumea din jurul nostru, da? Să ne cunoaștem pe noi și o viață întreagă tot căutăm și poate nici nu găsim, unii poate nu găsesc niciodată, da? Și tot suferim și de obicei încheiem viața tot în suferință, tot într-un șir de suferințe diferite, da? Ne conjugăm viața asta și a trebuit să extragem din ea exact învățătura aia. Sigur că putem trăi fără multe întrebări, nu numai legate de suferință, fără multe, nu știu cum merge mașina, dar o conduc. Nu mă deranjează deloc treaba asta, că nu-s mecanic. Nu știu cum merge avionul, dar merg cu el. deranjează pe cineva, nu mai merge lumea din cauza asta, sunt frustrați în avion, stai domnule că nu știu cum funcționează și câte, nu știu cum funcționează telefonul, nu știu cum funcționează camera de la vedere, dar folosim. Deci cele mai multe lucruri, este clar că nu le controlăm la nivel cognitiv.
Și mergi prin credință?
Prin credință, prin acceptare, prin intuiție, prin ce vrei, le accepți pentru că vezi că ele funcționează, nu știu cum funcționează, dar văd că funcționează, au rezultate și văd că suferința în dreptul altora a produs anumit tip de oameni și vorbea aici de sens. Puteți da exemplu că sunteți și în domeniul Victor Frankl, da? În căutarea unui sens, da? Și în felul în care el, vorbind de suferință pe termen lung, cumplit, atrocități cumplite, inimaginabile aproape, sau la limita imaginabilului, care l-au făcut pe el să reziste, nu doar să accepte, da? Să dea un sens acestei suferințe, a nebunie și a absurdității în care te afli. Și atunci sunt... Într-un fel chiar sunt confortabil că nu știu toate lucrurile și poate chiar mă ajută ca să nu sufer mai mult. Chiar înțeleptul spune, numai atât, cine știe multe are și un grad de suferință mai mare. Cu cât cunoști mai mult, cu atât suferi poate mai
mult. Deci, prima lecție, ne dăm seama că nu știm cum funcționează viața sau cele mai multe lucruri din viață și nu avem o problemă cu asta. Să transferăm acest concept și în dreptul suferinței. Nu știm de ce suferim, nu știm cât vom suferi, dar... mergem cu neștiința asta mai departe. De fapt, noi am vrea să nu suferim, dar sunt foarte multe lucruri pe care nu le alegem. Nu avem posibilitatea să alegem și o listă lungă în discuția despre limitele liberului arbitru. Nu ne alegem familia, locul nașterii, timpul istoric, țara, clasa socială inițială, dacă ne naștem sau nu, genele, trăsăturile fizice, capacitățile fizice și intelectuale, trecerea timpului, mortalitatea a noastră sau a celor dragi, vremea, cataclismele, emoțiile, toate astea nu le putem alege. Personalitatea născută, identitatea biologică de gen. Nu avem posibilitatea să alegem foarte multe lucruri.
Cele mai multe.
Cele mai multe. Dar sunt importante sau nu?
Esențiale. Da. Pe asta se clădește viața noastră și, până la urmă, și bunăstarea și fericirea noastră. Deci, derivă înțelepciunea noastră ca pe toate elementele astea pe care le-am descris acum, să facem cumva să navigăm printre ele,
sunt lucruri
să le transformăm
importante.
În ceva care să ne fie benefic.
Lucruri foarte importante nu le putem alege. Ne sunt date.
Și de aceea nu aici e lupta noastră.
Oare, și atunci unde este?
Și sarcina noastră. Cu privire la lucrurile care țin de noi și unde avem ceva de spus.
Putem să exemplificăm?
M-am născut sclav. Nu pot să... N-am votat să fi născut sclav.
Să mă liber.
Dar aici pot să îmi dau acordul să fiu un sclav cu inimă de carne. Da? Și să fiu un om care să fie o binecuvântare pentru părinți și, dacă se poate, să cuceresc inima stăpânului și să mă elibereze. Iar eu tot din iubire voi rămâne la casa lui. Dar eu pot să fac o schimbare, însă în sclavie. Da? M-am născut în mod nedrept. Eu accept că Dumnezeu lasă lucrurile până la revenirea lui să fie date peste cap. Da? M-am născut nedrept cu un anumit handicap. Ce pot eu să fac este partea care urmează după naștere, și anume să mă îngrop în descurajare și în a-L mustra pe Dumnezeu, ca să citesc din Iov, sau să spun că ăsta e materialul care mi-a fost dat, să vedem ce pot să fac din el.
Mai pus o întrebare, zice, ce facem cu atâtea lucruri pe care nu le știm, până la urmă? Nu, asta era întrebarea, da?
Da, adică vreau să arăt că nici despre suferință exact. Nu știm și mai sunt și alte lucruri.
Aș da exemplu, doar dacă tot am dat exemplu cu mașina, de la mașină folosești volanul, schimbătorul de viteză, chiar fi el și automat până pleci de pe loc, și frâna și accelerația. Da,
ușile.
Da, asta da, dar la în timpul mersului mă refer. Restul nu știi nimic despre mașină, mergi cu ea, care e rostul, de ce ți-ai luat mașină? Nu ca să o studiezi, vezi piesele, nu că n-ar fi interesant, dar tu trebuie să pleci din punctul A în punctul B.
Foarte interesant.
Și dacă te duci acolo și folosești doar volanul, sau poate o să fie asta inteligente, care doar dai comenzi vocale, nici măcar nu mai folosești volanul, nici e cu atât mai bine, pot să stau să citesc în mașină, dar mă duce și îndeplinește scopul, deci eu trebuie să folosesc toate darurile astea și...
Îmi place foarte mult că ai pus în ansamblu frumoasă imaginea. Citim Psalmul 73, primul verset, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul, adică este aici o persoană care se potignește. Și zice versetul 21, când se termină, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram un dobitoc înaintea ta, adică își dă seama că se ocupă de niște chestiuni pe care nu le poate înțelege și n-avea rost. Eram prost și fără judecat, eram ca un dobitoc. Zice altă traducere, eram fără minte și nu știam nimic. Când încerc să rezolv problema asta a suferinței. Dacă vrei să explicați. Suntem în același cadru. Da, nu știm cum funcționează viața, dar putem să ne bucurăm de ea. Nu știm de ce vine suferința, dar putem să trăim cu asta.
Da, vedeți cum începe Psalmul 73, exact așa. Da, bun este Dumnezeu, că am vorbit de bunătate.
Cu cei cu inima curată.
Exact, cu cei cu inima bună. Vorbim și de... Dumnezeu este același, se manifestă într-adevăr, cei cu inima curată recepționează bunătatea lui Dumnezeu. Și de ce se clatină dacă e așa? Că el spune mai departe, atenție, că e foarte, psalmul e foarte profund, el spune, eu mi-am spălat mâinile în nevinovăție, undeva scrie aici, versetul 13, degeaba, dar mi-am curățit eu inima, deci Domnul e bun cu cei cu inima curată, eu am fost cu inima curată, cu mâini curate, am făcut tot ce ține de mine, dar uite că mă uit în jurul meu și ce văd? Că ea cu mâini curate și cu inima curată o duc rău, și oamenii care n-au nicio credință și, mă rog, chiar fac lucruri reprobabile și lucruri care sunt împotriva caracterului lui Dumnezeu, o duc foarte bine, le merg afacerile ei personal, trăiesc ca o viață frumoasă împlinită.
Nesimțitul e fericit, exact. Așa spun unele traduceri, da. Neprihănitul
exact.
Este nefericit.
E foarte dur limbajul acolo și foarte real, adică exact la nivelul popular, nu e doar așa de... Și atunci, iată că și omul care are o percepție de Dumnezeu foarte înaltă se clatină. Și atunci întrebarea, cum rezolvi problema cu Psalmul 73? Iar exact, ai punctat și versetul ăla, îmi place foarte mult, zice, eram ca un dobitoc. Adică nivelul lui de inteligență era subuman. Și întrebarea este, când ajunge el să cunoască realitatea? Din nou ajunge la aceeași, ca și la Iov, când i s-au deschis ochii. Când? Care a fost experiența? Că tot psalmul ăsta spune, a fost un moment în viața lui și un eveniment care l-a transformat efectiv. Și apare în versetul 16 și 17, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost rudat. Deci oricâtă filozofie ar fi făcut, bătea în gol, era ca munca lui Sisif. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și apoi, de la versetul ăla încoace, el își reconsideră poziția, are o altă înțelegere, își dă seama de nivelul scăzut pe care l-a avut înainte și o văd aici momentul cheie, punctul zero al reconvertirii lui, al schimbării percepției lui, intrarea în sfântul locaș. Și cred că ar fi foarte interesant și e foarte important și de valoare să înțelegem ce înseamnă asta să intri în sfântul locaș. Ce rol are ritualul sfântului locaș? E doar așa că m-am dus acolo, am aprins, să zicem, cineva aprinde o lumânare, aduce o jertfă, cum făceau evrei. S-au făcut o rugăciune. Tot mi-am făcut datoria mea față de Dumnezeu, plec acasă. Cum m-am dus așa, am venit, doar că am descărcat ceva la biserică, probabil am mai învățat o parabolă, ceva de acolo. Sau am o percepție diferită, sau s-a produs ceva cu viața mea, mintea mea ajunge la un alt nivel de cunoaștere.
Mugurel, hai să păstrăm lucrurile simple, văd că este foarte pregătit Cristi să răspundă, dar te rog, așteaptă-mă puțin pentru că vreau să fac un apel, dragilor, cei mai mulți creștini nu merg la biserică, sau dacă merg, merg foarte rar. Dacă doriți să aveți soluții la suferința dumneavoastră personală, mergeți la slujbă, la biserică, la serviciile divine, acolo în comunitatea de credincioși puteți să vă gândiți la ceea ce urmează după. Este posibil ca Dumnezeu să aibă răspunsuri pe care vi le dă doar dacă vă duceți la biserică. Mergeți la biserică.
Ce ai spus din Psalmul 73 o spune Iov însuși în capitolul 21. Versetul 7. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Odraslele lor propășesc sub ochii lor, în casele lor domnește pacea, n-au umbră de frică, nu iau a lui Dumnezeu, nu vine să-i lovească. Iov 21:10. Taurii lor sunt plini de vlagă. 11. Copiii se zbenguiesc în jurul lor. 13. Își petrec zilele în fericire. Aici aș adăuga faptul că în mod eronat, se consideră că cine e cu Dumnezeu o duce bine și se consideră încă și în zilele noastre. Cel puțin pe unde sunt eu, prin țara asta românească sau țara Moldovei, mulți cred și dintre credincioși și ortodoxi, poate majoritatea dintre ei, și unii dintre credincioși și adventiști, dacă ești cu Dumnezeu, îți merge bine. Dacă îți merge rău, înseamnă că ai făcut tu ceva. Acum, sunt de acord cu faptul că n-ar trebui ca atunci când merge rău într-o privință, eu să spun, nu știu de ce. Păi îți spun eu de ce. Tu ai intrat cu mașina în stâlp pentru că mergeai cu 200 la oră. Tu te-ai îmbolnăvit pentru că ai mâncat și ai băut și ți-ai bătut joc de sănătate. Tu ai ajuns să nu ai bani pentru că ai cheltuit pe toți la jocul de noroc. Nu e cazul în situațiile acestea, când sunt pur și simplu consecințele faptelor noastre, noi să spunem, nu știu, Dumnezeu știe. Aici e clar de ce. Dar sunt lucruri care chiar ca și Iov, nu, eu chiar am învățat, eu chiar am muncit, eu chiar am, m-am străduit. Nu pot găsi un păcat care să fi dus la lucrul acesta. Iar imaginea de ansamblu care e cu tot cu final, clarifică. E ca și cum copilașii noștri s-ar supăra pe noi spunând, tată, uite, colegul meu fură, copie, minte, înjură, își bate joc de toți și el are 10, eu am 9, el se ceartă cu toată lumea, dar e cel mai popular. Și când îi arăt finalul, pe el cu minciună, cu răutate și cu dispreț, el va ajunge în divorț, va ajunge să nu mai aibă prieteni, mincinosul va ajunge să nu fie crezut nici când spune adevărul și el va fi în pragul morții în cele din urmă. Și când îi arăt lucrul acesta, copilul se mai liniștește.
Teologia noastră a adus o contribuție unică în creștinism, pentru că am adus în lumină imaginea sanctuarului, a judecății de la urmă și a sorții de la urmă a celor răi. În ce fel această contribuție adventistă în peisajul teologic îi ajută pe oameni să înțeleagă suferința?
Păi m-ai oprit, a zis că am luat-o prea tare și...
Păi mai avem 18 minute.
Nu, am înțeles. Nu, ideea era că am ajuns exact la templu, la rostul templului, care este mai mult decât ritual. Dacă te duci și îți faci ritualul și foarte mulți oameni care își fac ritualul nu au nicio treabă cu credința. Se poate să fie o... Ca să-ți răspund la o întrebare, de ce te duci la școală? De ce ai fost la școală sau dai un copil la școală? Nu în perspectiva faptului că după un an, după 10, după mulți ani de zile, el va fi în stare, a învățat ceva. Da? Și va fi în stare să fie să producă un lucru, fie să se descurce ca modul generic, așa, să se descurce în viață. Ce a învățat acest autor al Psalmului 73? Că tot ce este viața noastră în sine este ca o școală. Și a văzut examenul de final. Ok, eu acum unul învață, face meditații, învață, care are examen de capacitate, de bacalaureat, de rezidențiat. Și altul bate mingea, mă înțelegi? Se bucuros, fericit, pac. Vine examenul, sunt colegi de clasă, mă înțelegi, amândoi. Și vine examenul și după aia la examen se schimbă raportul.
Adică examenul acesta e judecata lui
exact.
Dumnezeu?
Exact. Sau... E foarte corect, foarte bună imaginea. Deci la final se va face triere și atunci e o vorbă la noi. Cine râde la urmă, știi, râde mai, bună, mai bine. Ori exact în sanctuarul ăsta se vede finalitatea ca un obiect din ăsta care aduce cu un telescop, care aduce imaginea mai aproape chiar în viață și îți arată că e foarte important ca tu să trăiești acum și cu bucurii și cu neîmpliniri și cu de toate și cu chinuri în perspectiva unui examen pe care îl vei da și acel examen foarte interesant te va repoziționa pe tine în societate, de a avea un alt statut. Iar în raport cu Dumnezeu la fel se va întâmpla.
Și nu doar destinația face să merite traseul.
Nu doar destinația, ci urmează și după.
Că deja pe traseu, oricât de nedrepte sunt lucrurile, viața lângă Dumnezeu este mai de calitate.
Păi uite, exact.
Adică, și dacă, să spunem, în dreptul cuiva... Știți parabola când omul visează că nu o să mai fie mântuit și Dumnezeu îi spune, acum poți să faci ce vrei, că oricum nu te mai mântuiesc. Și acum decizia lui era să trăiască, e o parabolă, nu poate fi adevărat, dar decizia lui să trăiască lângă Dumnezeu știind că nu mai are nicio șansă la mântuire sau să se lase de Dumnezeu și să trăiască într-un spirit lumesc. Și decizia lui, Doamne, cât stau lângă tine aici 100 de ani, e fericirea mea și viața este mai de calitate. Deci nu doar destinația care... până la urmă întregește totul, dacă traseul este exact. Cu denivelări, dar deja simțim binecuvântarea.
Da, tu observi aici că chiar în psalmul ăsta spune, eram fără minte, nu știu ce, și în final, chiar pe traseu, până la final, fericirea pentru mine este acum să mă apropie de Domnul, așa se încheie, și ca să povestesc toate minunile și lucrările tale.
Păi, la sanctuar unde mergeau ei exista foarte multă suferință.
Exact.
Era foarte multă exact. Sângerare. Era curmarea vieții acolo, animalul. Era suferința asta substitutivă, altcineva suferă. Și mă gândesc că asta ne duce cu gândul la Domnul Iisus, dacă... care, în urmă, a suferit mai mult decât oricine.
Gândește-te că luai sângele, era obligatoriu să iei sângele cald, în orice fel de sânge, da? Deci ai tăiat animalul, sâșnește sângele, l-ai luat și te duci să... Și tu trebuia să vezi treaba asta, puneai mâna pe animalul respectiv. Era o experiență teribilă. Adică pentru cei care iubesc animalele și chiar și pentru cei care sunt mai...
Și ca aplicație. Ca aplicație, așa cum ei au uitat că jertfele acelea reprezintă pe mielul lui Dumnezeu,
exact.
Care se dă pentru păcatele lor. Și noi riscăm că atunci când spunem în numele Domnului sau prin meritele Domnului Hristos sau mântuire prin har și prin jertfa de la cruce, să tratăm cu ușurință. fără să ne dăm seama că acolo, de fapt, Mântuitorul, cum spune și studiul școlii de sabat, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Adică El n-a venit, spunea un autor, El n-a venit ca Buddha sau Lao Tzu cu aforisme și cu... El a venit cu sânge, cu moarte, cu chin și și-a asumat toate nedreptățile. Deci după chipul lui Hristos, viața lângă Dumnezeu nu este lipsită de nedreptăți, ba chiar este însoțită. Eu iau în calcul că cel care vrea să se dea de partea lui Dumnezeu va trece prin mai multe încurcături, pentru că diavolul are tot interesul să-l destabilizeze.
Mulțumesc! Intrăm în ultima etapă, avem 14 minute. Mă interesează să scriu pe tablă răspunsurile voastre în sinteză. De ce Dumnezeu nu oprește suferința? De ce Dumnezeu nu o curmă? Nu discutăm că are această putere. Dar mă interesează o listă cu motive, ca la întrebarea de ce sunt întotdeauna mai multe răspunsuri corecte, de ce Dumnezeu nu oprește? De ce, de exemplu, nevinovații continuă să sufere? De ce Dumnezeu tace chiar dacă este atotputernic? De ce răul, chiar dacă este inutil? Am zis că există un sens, dar uneori nu vedem sensul ăsta și răul și suferința continuă. Haideți, vă rog, eu o să mă ridic din când în când să adaug acolo. De ce Dumnezeu nu oprește suferința?
Cei care studiază medicina sau tot ce ține de domeniul medical știu că durerea este un simptom. Și sunt medicamente care tratează doar durerea și nu merg mai departe la etiologia bolii, la cauză, și ți-a luat durerea acum, dar boala rămâne.
Și ideea care este?
Că dacă ți-ar fi suprimată doar suferința sau durerea, problema rămâne și e moarte sigură. Deci suferința este o...
Ne semnalează ceva mai grav.
Exact, un semnal care transmite o realitate mult suferința mai profundă și mult mai gravă. Și de fapt, care e problema, de fapt.
E port vocea lui Dumnezeu pentru o lume surdă.
Și insensibilă. Da.
Asta cred că a...
Deci suferința indică ceva mai grav.
Da.
Care trebuie să fie rezolvat.
Exact.
Deci suferința ne ajută. Exact. Este un pedagog. Este un răspuns foarte bun. Cum ziceai, Cristi?
Rețin dintr-o carte, suferința e port vocea lui Dumnezeu, pentru că suferința nu...
Adică
nu șoptește, ea țipă. Când te doare, uiți de toate. E port vocea lui Dumnezeu pentru o lume surdă.
O să spun, este un mesaj și mesajul acesta are darul de a ne face atenți să-l auzim. Deci este un mesaj. Un mesaj de care avem nevoie și pe care-l auzim, că ne doare. Mai departe, de ce Dumnezeu nu oprește suferința? De ce nu o curmă?
L-aș lega, deși poate fi același lucru, dar e o nuanță diferită, legat de prima și de a doua, de al doilea punct, suferința indică un anumit nivel de intensitate. De exemplu, tu ai o boală, dar fără simptome, fără durere chiar, da? Și când o descoperi, în urma unor analize, nu e cam târziu. Nu m-am dus pentru că n-am știut. Ori în momentul în care mă doare ceva, și cu cât mă doare mai tare, cu atât, trebuie să rezolvi problema asta și atunci poți să descoperi și alte lucruri. Deci, ea este un indicator, dar în același timp poate să fie un indicator foarte grav, că ești într-un pericol mult mai mare decât crezi.
Aici este vorba de imaginea de ansamblu.
Exact.
Pe care suferința ne ajută să o vedem. De fapt, dacă înțelegem imaginea de ansamblu, suferința noastră este acceptabilă, e rezonabilă, putem să trăim cu ea. Este imaginea, de exemplu, cu pomul care este tăiat primăvara. Pomul ar putea să protesteze, dar de ce îmi tai ramuri? Că am făcut atât de multe ramuri, de ce le secționezi?
Aceea distrugere creativă, dacă vrei să... Da, trebuie să tai ceva, deci, să mulți ceva ca să crească altceva în loc, sau ceva mai bun, mai curat. Dar
imaginea de ansamblu este că grădinarul nu vrea să facă rău pomului, nu vrea să-l distrugă, ci vrea să-l curățe ca să producă și mai multe rod. Și să fie și mai... Pomului oricum este mai bine.
16.
Da. Și cum am putea să formulăm asta?
Catalizator al... integrității morale, să zicem.
E o formulare, aș vrea să fie mai simplu puțin, dar o să mă gândesc la ea.
Un ajutor,
da,
în vederea pe scara dezvoltării noastre spirituale.
Suferința ne dezvoltă.
Sau ne dezvoltă.
Suferința ne dezvoltă și spuneai că ne dezvoltă chiar moralitatea, pentru că simțul moral se dezvoltă mai ușor în prezența durerii. Am și eu un răspuns, este un răspuns din lecție. Răspunsul este foarte simplu și este o repetare a primelor idei. Nu știm. Răspunsul definitiv nu îl avem. Nu știm și este în regulă că nu știm. Pot să accept că nu știu și să-mi duc viața mai departe.
Dar uite, dacă îmi permiți aici, da? Un punct. Vedeți, pe cruce, poate cea mai, nu știu dacă cea mai, dar una dintre cele mai puternice ispite a fost din partea poporului evreu la adresa Domnului Hristos când ne-au cerut: dă-te jos de pe cruce. Adică da. Evită suferința. Curmă așa. Suferința.
Bun.
Înțelegi?
Da.
Dacă Domnul spunea exact la întrebarea asta, bun, hai să vă răspund la întrebarea voastră, o rezolv, eu mă dau jos, îmi rezolv problema, nu mai sufăr, mai era salvare? Asta e întrebare. Mai se împlinea planul lui Dumnezeu?
Păi suntem aici în același principiu, suferința ne dezvoltă. Adică dacă oprim acest proces al suferinței, nu vom crește.
Adică e un medicament amar, un medicament amar spre o vindecare...
Suferința este un leac.
Da.
Suferința este un leac. Un leac. Adică ne salvează de boală, ne salvează de ceva mai grav. Te rog.
Dumnezeu este dragoste. Dragostea dă libertate.
Și așa.
Libertatea implică posibilitatea răului, iar răul creează suferință.
Foarte profund. Adică aș spune că Dumnezeu nu curmă suferința pentru că nu vrea să intervină cu forța și ne respectă alegerile. Și nu doar respectă alegerile, respectă alegerile tuturor. Uh-huh. Deci spunem așa, punem sus aici, Dumnezeu respectă alegerile, respectă liberul arbitru. Dumnezeu respectă alegerile noastre. Dacă nu le-ar respecta, ar putea să oprească suferința. Și am putea să spunem că Dumnezeu nu intervine cu forța. Cu forța. Adică nu intervine în mod abuziv. Pentru că, te rog.
La un moment dat va interveni cu forța și va opri suferința, dar la momentul acela...
La momentul prezent nu face.
La momentul acesta nu. Dar ce se întâmplă la momentul acesta, tocmai ca Dumnezeu să schimbe și să intervină, se clarifică niște lucruri.
Deci are nevoie să lase această suferință să continue pentru ca să o studieze tot
pentru
tot
ca
universul.
Să se clarifice tot universul.
Se clarifică, da.
Diavolul spune, paradisul lui Dumnezeu nu e bun, am eu o altă idee de paradis. Și dacă Dumnezeu ar fi spus, nu, ideea lui nu e bună, ar fi fost doar cuvântul lui împotriva cuvântul celuilalt. El lasă și îi spune, de fapt, hai să vedem cum arată raiul tău. În cele din urmă, toate ființele căzute în păcat sau necăzute în păcat vor spune, inclusiv diavolul, drepte și adevărate sunt căile.
Adică noi participăm la un experiment mai grav și dacă vedem imaginea de ansamblu, suferința continuă pentru ca răul să ajungă la coacere. Și apoi este oprit. Suntem prinși în conflictul dintre diavol și Dumnezeu.
N-aș zice experiment, poate nu găsim un termen mai potrivit. Scriptura spune că suntem o priveliște pentru îngeri și pentru oameni. Mica noastră planetă e o carte de studiu pentru tot universul.
O să spunem, participăm la un conflict.
Edificator. Adică orice conștiință, orice
conflict
suflet
edificator.
Va înțelege lăsând... Bun. Să treacă timpul acesta.
Foarte bine, mulțumesc pentru îndreptare. Ce am putea să adăugăm?
Eu aș spune lucru care pe mine mă ajută foarte mult și în contextul capitolului 73 din Psalm și Iov și ideea de sanctuar. Ce am învățat în sanctuar, de fapt, și ce mă învață suferința pe care o găsesc în sanctuar, da?
Da.
Mă învață să fac un lucru esențial, care e de viață și moarte, aici nu e doar filozofie, să fac deosebire între bine și rău. Eu cred că asta e cea mai importantă lecție pe care trebuie să o înveți orice om. Dacă n-am învățat lecția asta, n-am învățat nimic.
Adică pentru suferința că, ne maturizează?
Nu numai că ne maturizează, ne naște să vedem, ne deschide ochiul ăla moral ca să facem deosebire între bine și rău, care se răsfrânge în toate aspectele vieții. toate, nu rămâne niciunul neatins, este întreg spectrul, pentru că, uite, în grădina Edenului, da? Care era interdicția? Să nu consumi din ce? În rest, poți să mănânci după plăcere, după din orice pom. Pomul cunoștinței binelui și răului. Odată ce am luat binele și răul amestecat, atenție, bine și rău, nu e rău separat, în momentul ăsta sunt într-o confuzie și omul se naște în confuzia asta că rău și binele este amestecat. Iar suferința este unul din elementele care mă ajută și în sanctuar, în lumina modalității pe care Dumnezeu a realizat-o și a alcătuit-o, să, la un moment dat, de maximă maturitate spirituală, să pot să fac deosebire, să știu care este deosebirea dintre bine și rău.
Suferința ne ajută să renaștem.
Exact.
Am rezumat din ideea ta, este la fel ca sămânța care este îngropată în pământ. Sămânța nu este distrusă, dar este îngropată. Este pusă în condiții de întuneric, de...
Și se transformă în altceva mult
mai... Și acolo se renaște...
Exact. Da,
răsare,
exact,
de fapt.
Exact. Ăsta e sensul.
În înțelegerea mea, nu i-aș da suferinței statut de a fi necesară. Noi nu avem nevoie de suferință. Nu era nevoie de căderea în păcat ca omul să înțeleagă
Okay.
Nu era nevoie de...
Nu aveau nevoie de suferință.
Corect,
dar asta noi putem din suferință să stoarcem beneficiile acestea, dar nu i-aș da. Adică Dumnezeu este suficient ca omul să fie întreg. Nu e nevoie de suferință. Dar odată ce omul a greșit și suferă, gândind în termenii lui Dumnezeu, el poate să
iar,
să
iar noi aici
stoarcă aceste
beneficii.
Nu suntem
în grădina Edenului, știi? Noi suntem aici după Eden.
Și aș mai adăuga un lucru. Dumnezeu nu oprește. Puneți de la o parabolă, ca așa înțelegem noi. Tatăl îi spune, fiule, asta era regula. Cine minte, nu mai doarme în casă, doarme în șură, în pod, în paie. Asta era regula, acum 100 de ani, într-o familie. Băiatul minte și tata spune, legea e lege. Hai, în paie. Doar că se duce cu el. Și tata și cu fiul dorm în paie acolo.
Adică suferă și tatăl.
Și copilul nu mai poate să spună tata e un doar cu regulile și doar...
Și când el
tata
doarme la căldură, eu dorm
exact.
În
șură. Adică Mântuitorul citesc din o scriere a lui Nicolae Steinhardt, Mântuitorul a avut onestitatea și curajul de a-și lua porția de amărăciune. Oricare ar fi fost jocul în care și-a trage creatura, s-a supus acelorași reguli și a jucat cinstit. Nimic din ceea ce a cerut omului nu a pretins mai întâi de la el însuși. S-a lăsat pătruns de întreaga experiență umană, trecând prin tensiunile mărunte ale vieții de familie, neplăcerile muncilor grele, ale lipsei de bani, până la cele mai cumplite orori marcate de durere, umilință, înfrângere, disperare și moarte.
Dăm voie să-L prezint pe acest Dumnezeu așa cum este descoperit pe paginile acestei ediții speciale de Biblie. Se numește Biblia Speranță în Suferință. O puteți găsi la editura Viață și Sănătate. Are un subtitlu fantastic: atunci când luptele par nesfârșite, suferința, speranța în Dumnezeu este infinită. Această Biblie are câteva comentarii foarte potrivite pentru persoanele în suferință maximă și pentru persoanele care au dizabilități. Unele comentarii sau texte motivaționale sunt scrise de o autoare cu tetraplegie datorită unui accident în piscină și sunt mai mulți autori care, dincolo de textul biblic, încearcă să ajute persoanele în suferință să trăiască mai aproape de Dumnezeu. Vă recomandăm această Biblie și aștept de la voi cuvintele finale. Atunci când luptele par nesfârșite, speranța în Dumnezeu este infinită. Vă rog, pentru concluzia ultimă.
Aleg versetul care îmi dă mie mângâiere când sunt în impas și uneori disperat. Da? Cred, Doamne, ajută necredinței mele, spune Scriptura, sper, Doamne, ajută disperării mele uneori. Este ultimul verset din prima Evanghelie, unde promisiunea Mântuitorului este cea care nu-mi răspunde la întrebări, nu îmi face suferința mai ușoară, dar e Tatăl acela care stă împreună cu tine în pod, plătind pe nedrept pentru tine. Eu sunt cu voi. Matei 28:20 la mijloc. Eu sunt cu voi.
Adică suferința nu se oprește, suferința continuă, dar Dumnezeu
dar nu
este
sunt singur. Nu plâng singur, plâng pe umărul lui. Nu plâng ca un orfan, plâng ca un copil iubit.
Tot un text, dacă îmi permiți. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, deci cu suferință.
Excelente concluziile, pentru că sunt bazate pe Sfânta Scriptură. Vă las cu îndemnul că suferința este o experiență de creștere, asemenea mușchilor noștri care ne dor după ce facem efort, pentru că există micro-rupturi acolo în țesut, dar ne dezvoltăm după aceea mai puternic. Dumnezeu a prevăzut ca în viața noastră să existe anumite momente de durere. Acceptați durerea, ne este de folos, ne va ajuta să ne dezvoltăm și fiți întotdeauna plini de compasiune față de cineva care suferă. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. La revedere!